Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых законапраектаў. Паводле Віктара Івашкевіча, народны сход прыйшоў на месца народнага фронту. Нацбанк абяцае адзіны абменны курс да 1 лістапада.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту асуджае ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Гэтую пазіцыю Ежы Бузака агучыў у інтэрв'ю нашаму радыё яго прэсавы сакратар Рычард Фрыдман. Таксама сёння прадстаўніца кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выказала ў інтэрв'ю нашаму радыё заклапочанасць з нагоды зменаў у беларускім законадаўстве, звязаных з замежным фінансаваннем партыяў, грамадскіх арганізацыяў, правядзеннем масавых мерапрыемстваў і пашырэннем паўнамоцтваў КДБ. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Парламент Італіі сёння нязначнай большасцю выказаў давер ураду Сильвіо Берлюсконі. За давер кабінету міністраў прагаласавалі 316 дэпутатаў, супраць выказаўся 301. Галасаванне прайшло на фоне росту занепакоенасці з нагоды пазыковага крызісу ў краіне і скандалаў вакол асобы прэм'ера. Вотум недаверу быў вынесены на галасаванне пасля таго, як законадаўцам не ўдалося прыняць планаваны законапраект, і апазіцыя запатрабавала неадкладнай адстаўкі Берлюсконі. Нядаўна крэдытныя агенцтвы панізілі рэйтынг Італіі з-за яе бюджэтнага дэфіцыту. Цыту аднаго з самых вялікіх у Еўропе. У Сырыі сёння пасля пятнічнай малітвы тысячы людзей выйшлі на вуліцы, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Яны таксама выказалі падтрымку вайскоўцам, якія перайшлі на бок апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, у чацвер пасля сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і групай дэзертыраў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі прынамсі 25 чалавек. Дэманстрацыі пратэсту праходзяць у прымесцях сталіцы Сырыі Дамаску і ў дзясятку іншых раёнаў краіны. Раней сёння кіраўніца ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛА заклікала міжнародную супольнасць учыніць захады, каб не дапусціць спаўзання Сырыі да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Як заявіла Пілэй, паводле апошніх дадзеных ААН, колькасць ахвяр сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Асада ў Сырыі з сакавіка гэтага году перавысіла 3000 чалавек. У Лібіі сёння ізноў успыхнулі жорсткія баі паміж войскамі Нацыянальнай пераходнай рады і прыхільнікамі зрынутага дыктатара Муамара Кадафі за горад Сірт. Атрады новых лібійскіх уладаў таксама рыхтуюцца да масіраванага наступу на горад Бані-Валід, які таксама знаходзіцца пад кантролем кадафістаў. Папярэднія спробы захапіць Бані-Валід, які размешчаны за 400 кіламетраў ад Трыпалі, праваліліся з-за моцнага супраціву з боку прыхільнікаў Кадафі. У сталіцы Украіны сёння праходзяць масавыя акцыі, зарганізаваныя рознымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Ля будынку ўрада ў Кіеве сабраліся шахцёры з Луганскай вобласці, якія прыгразілі страйкам, калі ўлады не ўчыняць захадаў супраць вугальнай мафіі. Нацыяналісты, якія адзначаюць 69-ю гадавіну стварэння ўкраінскай паўстанцкай арміі, адкрылі ў Кіеве помнік Івану Мазепе. Сёння выступаюць на вуліцах таксама прыхільнікі Тимошенкі.